Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Deschidem Sfintele Scripturii în Evanghelia după Luca, capitolul 16, și vom asculta pasajul biblic de la versetul 19 la versetul 31, pagina Scripturii 1011. Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19, ascultăm pasajul acesta biblic. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Stimați ascultători, prin binecuvântarea Domnului suntem în locul acesta și în fața acestui cuvânt al Sfintelor Scripturi, dorim să ne pregătim pentru ceea ce va urma după ce noi ne vom termina călătoria pe acest pământ. Ne bucurăm mai puțin în ziua de luni, ne bucurăm mult mai mult în ziua de vineri, ne bucurăm foarte mult în ziua de duminică, că e zi de sărbătoare, e zi de închinare, dar cu toate bucuriile și neîmplinirile vieții noastre, știm că vine un moment în viața noastră când vom termina călătoria pe acest pământ. Oameni de afaceri, angajați în anumite întreprinderi, șomeri, oameni din pătura de sus mai sau de cea mai de jos, cu o pregătire mai multă sau mai puțină, într-o zi ne vom încheia alergarea. Problema se pune, unde plecăm? Unde ne ducem din lumea aceasta? Eu vă doresc fiecăruia dintre voi să aveți ani mulți și fericiți. Și se spune, știți cum? Amin, cu Doamne ajută! În folosul dumneavoastră, frații mei! În biserica noastră avem duminică un frate care va împlini venerabil la vârstă de 100 de ani. Îmi aduc aminte că cu vreun an și ceva în urmă, omul acesta care avea 98-99 de ani, omul acesta venea la biserică. Și eu fiind plecat în evangelizare într-o parte și în alta, într-o duminică am ajuns la noi la biserică și Badea Dumitru, cum îl numim noi, era la adunare. La 98 și ceva de ani, era la adunare. Și la un moment dat văd că mă prinde de mânecă și îmi spune, păstorul, când vii să mă vizitezi pe mine? Și am spus, Badea Dumitru, să vedem când. Măi, când vii să mă vizitezi pe mine, că pe tineri ăștia de 70-80 de ani ai timp. Eu am 98 de ani, când vii să mă vizitezi pe mine? Mă uit la el așa și îi spun, Badea Dumitru. Și el cu ochii sclipitori așa îmi spune, cei, să nu mori până nu vin eu la dumneata, înțelegi? Să nu mori până nu vin eu la dumneata. Și mă uit la el și îl întreb, Badea Dumitru, când să vin? Nu mai vine tu de grabă de acum la mine. Și are 90, avea atunci 98 de ani și ceva și acum are 100 de ani duminică și mi-e frică să mă duc la el. Și înțelegeți de ce? Mi-e frică să mă duc să-l vizitez. Vă doresc ani mulți și fericiți, dar oricât de mulți și fericiți ar fi, într-o zi, alergarea aceasta se încheie. Ce urmează după? Ce se întâmplă după? Există multe teorii, există multe filozofii privitor la ceea ce se întâmplă după și foarte mulți dintre noi ne ghidăm după așa ceva. Mă bucur că în seara aceasta sunt și oaspeți în casa Domnului și ar avea modul cel mai deschis să le pot vorbi despre ceea ce a vorbit Iisus Hristos aici. Imaginați-vă dumneavoastră că toți care suntem aici am fi în curtea unei case frumoase și aspectoase. Toți am fi acolo. Și la un moment dat, eu mă ridic în mijlocul dumneavoastră și spun, oameni buni, în spatele meu este casa asta frumoasă, aspectoasă și deosebită. Cum credeți voi că e în casa asta, unde n-am fost niciunul niciodată? Și la un moment dat se ridică cineva de aici și spune, domnilor, permiteți să vă spun care e părerea mea și cum cred eu că e în casa asta. Și noi toți îl întrebăm, ai fost vreodată? Nu. Dar părerea mea că în casa asta, din fața noastră, este un hol principal și de pe holul principal se intră în camere laterale. Și în una din camerele astea, pe stânga, este o bibliotecă, iar undeva pe dreapta, mai în spatele holului, este baia. Și explică el niște amănunte. Rămânem uimiți cam cum știe să așeze lucrul, dar nu a fost niciodată. Se ridică altul și spune, n-ai dreptate, noi toți curioși. Măi, dar tu ai fost? Nici eu n-am fost. Dar părerea mea, și eu cred, că în casa aceasta prima dată intri într-un living și din living-ul ăsta intri în alte camere secundare și biblioteca nu-i pe stânga, e undeva pe dreapta. Bine, ne uităm unii la alții, așa se ridică un al treilea. Se spune, niciunul nu are dreptate. Noi curioși, dar ai fost tu? Nici eu n-am fost, dar părerea mea că în casa aceasta lucrurile stau în felul următor și ne explică el și spune în felul următor. În primul rând intrăm într-o cameră și din camera aceasta intrăm în altă cameră și din camera aceea ne resfirăm la alte camere și apoi există casa scării undeva în capăt și de acolo te urci la etaj. Și noi toți curioși așa. Și la un moment dat unul din ăștia spune, până la toată urma, dacă nu mă credeți pe mine, hai să votăm. Și începem să votăm, unul și expune părerea lui, celălalt și-o expune pe a lui și la un moment dat unul câștigă cu câteva sute de voturi față de altul și spune, eu am dreptate, am câștigat la voturi. Și pe când noi ne certăm așa cu câștigatul la voturi și cu părerile noastre, se deschide ușa la casa aceea. Și din casa aceea iese cineva care a crescut acolo, un fiu al acelei case. Deschide ușa și spune, domnilor, pentru ce faceți gălăgie în curtea casei mele? Păi știți de ce? Ne-am expus fiecare părerea cam cum e în casa de unde ești tu. Și care a câștigat? Păi eu am câștigat la voturi, am cu câteva sute de voturi. Și ce ai spus dumneata? Păi eu am câștigat la voturi că în casă stau lucrurile cam așa. Și explică el teoria lui, cum îi se părea lui și cum a câștigat la voturi. Și fiul care a ieșit din casă spune, n-aveți dreptate. Vreau să vă explic cum e în casa tatălui de unde a venit. Și explică, uitați cum stau lucrurile. Dacă există un hol, el e așa. Dacă există un living, el e așa. Există bibliotecă, dar ei la etaj. Există baie, dar ea e așezată în partea aceea. Vă pun întrebarea dumneavoastră. Toți suntem acolo. Niciunul n-am fost în casă. Unul dintre noi a câștigat la voturi cu părerea lui. Cine are dreptate? Noi, cu voturile, cu părerile, cu filozofiile sau fiul care a venit din casă? Fiul, slăvit să fie Domnul. Ceea ce v-am citit eu, estimați ascultători, nu-i părerea lui Virgil Neagu, nici a fratelui din Statele Unite, nici a lui Petru, nici a lui Ioan, că niciunul nu a fost în casă. E părerea fiului care a venit din casa tatălui, slăvit să fie Domnul. Și fiul are totdeauna dreptate. Nu știu dacă ați privit vreodată pasajul biblic în felul acesta. Fiul are dreptate. Restul sunt păreri, sunt teorii, sunt gânduri care ne trec prin minte. Fiul vine să ne explice cum stau lucrurile dincolo de momentul morții. Și vine și prezintă de doi oameni care n-au locuit la mare distanță unul de celălalt. Unul bogat, îmbrăcat în porfiră și în subțire și ducând o viață de huzur și de bucurie și nu departe de el, la ușa lui, era un sărac numit Lazar, plin de bube, singurii lui parteneri erau câinii care ligeau bubele. Biblia ne spune că săracul a murit și dintr-o dată apare o altă lume. Îngerii au venit și l-au luat și l-au dus în sânul lui Avram. A murit și bogatul și spune Biblia, l-au îngropat și ne-am fi așteptat să-l găsim pe bogat în cimitir. Ne-am fi așteptat să-l găsim pe bogat în locul în care se depun trupurile morților. Dar Biblia vine și spune că bogatul, el, era în locuința morților și își chinuia sufletul amarnic acolo. De ce, iubiții mei? Pentru că Domnul Iisus Hristos vine să ne spună câteva adevăruri despre ceea ce urmează după ce noi murim. Și El este Fiul care a venit din casa Tatălui. Cuvântul Lui este adevărat, este singurul care rămâne în veci de veci, slăvit să fie Domnul. Toate părerile noastre, stimații mei, vreau să vă spun că în seara aceasta ați venit aici pentru că Duhul lui Dumnezeu v-a mai dat o șansă să cunoașteți că într-o zi, după ce ne vom încheia alergarea, vom pleca undeva. Toate lucrurile acelea unde vom pleca, nu le așezăm noi, ci sunt deja așezate. Dumnezeu a pus reguli și legi și timpul când putem decide ceva este astăzi, aici și acum. Doamne ajută! Pentru cunoscătorii Scripturii, aș dori să vă spun ceva. De foarte multe ori, luăm textul acesta biblic și ne uităm la traducerea Cornelescu, care la rândul lui a preluat din alte traduceri, King James și alte traduceri, și a pus scrierile acestei italice care n-apar în textul original, deci în textul inspirat, n-apar. Și aici foarte mulți traducători ai Bibliei au trecut pilda bogatului nemilostiv, dar ea nu e o pildă. Ea nu e o pildă. De aceea de multe ori se trece cu atâta ușurătate, pentru că Cornelescu a preluat alte traduceri și a scris cu litere italice aici, pilda bogatului nemilostiv, dar nu-i pildă. Totdeauna când Domnul Iisus Hristos a vrut să spună o pildă, evangheliștii au sublineat și a mai spus și pilda aceasta. În nicio pildă Domnul n-a folosit nume personale. Și atenție, frații mei, bogatul acesta i-a spus lui Avram să-l trimită pe Lazar în casa tatălui său, că mai are 3 frați sau 7 frați. Câți? 5! Lucru foarte precis, foarte exact. Ceea ce ne este prezentat aici nu e o pildă, ci este o întâmplare reală pe care Domnul Iisus Hristos vine să ia partea pământească a parcursului vieții lor și apoi să vorbească despre ceea ce se va întâmpla dincolo. Domnul Iisus vrea să ne vorbească câteva lucruri. Primul lucru pe care vrea să ne-l spune Domnul Iisus din textul acesta biblic este că existența noastră nu se încheie la moarte. Noi nu ne încetăm existența în momentul în care am murit. După ce necrologul nostru apare în ziare, după tot cei ceilalți au auzit că am murit, noi de fapt continuăm să existăm. Ne-am fi așteptat să se încheie existența lui Lazar. Ne-am fi așteptat să se încheie existența bogatului nemilostiv. Dar ei au continuat să existe, iubiții mei. De ce? Aș vrea să vă spun că omul, conform Bibliei, și autorul ei care a scris Biblia, care este Dumnezeu, este format din 2 părți. Omul din afară și omul dinăuntru. Omul din afară este trupul nostru. Omul dinăuntru este sufletul nostru. Omul din afară, din cauza timpului și a vremii, îmbătrânește. Îmbătrânește și cunoaștem fenomenul acesta de îmbătrânire. De foarte multe ori se întreabă ce-i moartea, ce-i moartea. Se știe că odată la 7 ani, toate celulele corpului uman se regenerează. De la un anumit moment dat, în viața umană, apare ceva care blochează procesul de regenerare. În anul 2009, premiul Nobel a fost câștigat la medicină de cel ce a identificat enzima care blochează la nivelul ADN-ului procesul de regenerare. Ea se numește teleomerază. Avem numele ei acum. O avem identificată. De aceea își permit oamenii de știință britanici să spună că încearcă să ducă omul, viața omului până la 500 de ani. Se gândesc că vor reuși să blocheze teleomeraza în așa fel încât celulele corpului uman să continuă să se regenereze în continuare. Ce se întâmplă? La un anumit moment din viață, această enzimă la nivelul ADN-ului blochează procesul de regenerare a celulilor. Și în momentul respectiv, celulele pielii nu se mai regenerează și apar zbârciturile, celulele părului nu se mai regenerează și el înalbește sau mai grav cade de tot, Și apoi toate celelalte lucruri și astea semne ale îmbătrânirii prin care fiecare dintre noi trece. Știi ce e interesant, iubiții mei? Știi ce e interesant? Este că dacă trupul nostru îmbătrânește, omul el dinăuntru este tot mereu tânăr. O să vedeți oameni care în vârstă nu mai pot să muncească cum munceau, dar supărați grozav pe generația tânără. Bă, și nu vor să muncească, domn. Nu vor să lucreze ogoarele, nu vor să facă. Dacă aș fi eu, ce aș face? Să duce cu compasul primăvara și mai măsoară odată. Nu mai face nimic. Măsoară încă o dată să știe care e aceeași suprafață. De ce? Inima în el e tânără. Omul dinăuntru nu îmbătrânește. Are aceeași forță, aceeași vitalitate. Nu-l mai ajută vehicolul. Nu-l mai ajută vehicolul. Trupul ne este dat ca un vehicol prin lumea noastră. Cunoaștem că din punct de vedere fizic, lumea noastră este o lume tridimensională. Spațiu, timp și materie. Noi suntem tributari acestor trei vectori. Uitați-vă în seara aceasta, noi suntem prezenți la Viena. Oricât de mult am dorit să facem o vizită părinților noștri, de la Cluj, de la Timișoara, de la Suceava, nu putem decât să învingem spațiul acesta și cu ajutorul vehicolilor mai rapide sau mai lente, să putem ajunge să ne schimbăm locul în spațiu. Apoi, iubiții mei, suntem încadrați în timp. Suntem în anul 2010. Le spuneam celor cu care veneam astăzi că aș vrea să mă duc cu vreo 200 de ani în urmă să văd palatul ăsta principal din Viena, ce era împrejurul lui. Cum se comportau oamenii atunci? Cum se relaționau unii la ceilalți? Dar nu pot să mă duc. Eu pot să citesc o carte de istorie și aia contrafăcută de istorici, care să-mi spună ce vor ei să-mi spună mie. Dar eu nu mă pot duce acolo. Eu sunt tributar timpului meu. Pot să mă duc în anul, aș vrea să mă duc în anul 2500, să văd când oamenii fac excursii pe Marte sau pe Jupiter. Dar nu pot să mă duc, pot să visez numai. Eu sunt legat de anul 2010, de timpul acesta. Și apoi eu sunt legat de materie. Eu și tu trăim în trup. Nu putem pleca din trupul acesta. Rămânem în trupul acesta. Aș vrea să vă spun, ăsta e vehiculul cu care intrăm în legătură cu lumea tridimensională. Când Dumnezeu, care face parte din alt timp, din alt spațiu, a veșniciei, a dorit să vină la noi, i-a trebuit un vehicul. Și de aceea Biblia spune, tu n-ai dorit nici jertfă de mâncare, nici daruri, ci mi-ai pregătit un trup, un vehicul, ca să pot veni la voi. Că nu-l mai înțelegea nimeni pe Dumnezeu dacă nu venea în trup. Dumnezeu e printre noi, slăvit să-i fie numele, dar El are nevoie de un trup. De aceea Dumnezeu caută prin Duhul Sfânt să se manifeste prin mine, să se manifeste prin tine, Hristos în noi. Nădejdea slavii, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu a venit la noi, a trebuit vehicul. De aceea Biblia ne arată că după ce terminăm călătoria prin lumea aceasta, noi intrăm în lumea lui Dumnezeu. În lumea lui Dumnezeu nu putem rezista cu vehiculele astea. Eu am întâlnit oameni care de prea multă bucurie au făcut atac de cor și au murit. Am auzit de oameni care de prea multă supărare din nou s-au îmbolnăvit și au murit. Gândiți-vă că în împărăția lui Dumnezeu este bucurie peste bucurie, la pătrat, la cub, exponențial, din punct de vedere matematic. Este numai bucurie. Cu trupurile astea nu rezist. De aceea Dumnezeu, spune Scriptura, ne va da un alt trup ca să accesăm lumea viitoare. Slăvit să fie Domnul! Asta se va întâmpla la înviere, dar șoferul e același. Șoferul locuiește înăuntru. Vezi la un moment dat o mașină cu geamuri fumurii, care vine la un moment dat cu farurile aprinse, oprește dintr-o dată și face o parcare cu spatele la milimetru. Nu spui niciodată ce deșteaptă mașină. De ce? Pentru că știi că nu mașina e deșteaptă, ci înăuntru mașinii, dincolo de geamurile fumurii, există un șofer inteligent, un șofer priceput care face parcarea aceea la milimetru. La fel e și cu noi, iubiții mei. Mașina-i omul din afară, șoferul înăuntru, se uită prin parbriz, are ștergătoare și așa mai departe, care funcționează automat. Da, când apare vreun accident rutier, iubiții mei, atunci când apar echipele de intervenție, nu se uită și spune, s-a spart farul ăsta de plastic, costă scump ăsta, nimeni nu se ocupă de așa ceva. Farul de plastic, portierele astea se schimbă, se întreabă șoferul, este bine? Vedeți dumneavoastră, la nivelul vehicolului înaintăm din ce în ce mai mult. Schimbăm cord, schimbăm ficat, schimbăm tot componente și o să ajungem să schimbăm din ce în ce mai mult. Ajungem să schimbăm din ce în ce mai mult. Prin testele de compatibilitate și așa mai departe, le vom da la o parte și vom ajunge să schimbăm din ce în ce mai mult. Știți unde nu putem umbla deloc? La șofer. La suflet. Acolo nu-i puterea noastră. Încearcă psihologii să mai aducă în anumite stări de liniște, atunci când omul își simte vinovăția păcatului, atunci omul când este depresiv, încearcă să facă ceva, dar nu ajung să facă prea mult. Singurul care pătrunde la nivel de șofer, de suflet, și poate aduce liniștea, pacea și mântuirea pentru acum și pentru veșnicie, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Noi suntem acel angrenaj format din două părți între mașină și șofer care circulăm prin lumea aceasta. Ce se întâmplă la moarte? Șoferul se desparte de mașină. Mașina rămâne aici în lumea asta și e dusă la cimitir și șoferul continuă să existe. Atenție! Când te duci la un om care a decedat, poți să-l înțepi cât vrei, poți să-l batjocorești cât vrei, poți să-l lauzi cât vrei. Îți zice ceva? Nimic! Toate datele din el, toate simțurile din el sunt luate de șofer, că el este cel ce are puterea. De aceea bogatul își aduce aminte, de-aia bogatul își ridică ochii sus și vede, de-aia bogatul simte văpaia focului. De ce? Pentru că toate astea aparțin de șofer, nu de mașină. Câtă vreme trăim în trup, este o interacțiune ciudată, o interacțiune extraordinară între șofer și mașină, între suflet și trup. Există ceva extraordinar și Biblia spune că doar cuvântul lui Dumnezeu poate despărți clar lucrurile acestea. Dar noi nu putem face asta. Însă atunci când apare fenomenul morții, șoferul este despărțit de mașină, mașina rămâne inertă, trupul rămâne inert și șoferul, noi, nu fantoma noastră, nu sosia noastră, nu o parte din noi, ci noi, continuăm să existăm, slăvit să fie Domnul. Bogatul continuă să existe, săracul continuă să existe, cu toate că trupurile lor sunt îngropate de mult. Ei continuă să existe. Primul adevăr pe care vine Domnul Iisus Hristos să ne-l spună este că noi nu ne încetăm existența când murim. Vom continua să existăm. Într-un loc vom continua să existăm, pentru că continuăm să vorbim despre locurile în care putem să ne continuăm existența. Vin odată la Domnul Iisus Hristos niște oameni care îi pun o întrebare conform legilor din Vechiul Testament privitor la înviere, privitor la, dacă îmi permiteți, la continuarea existenței sufletului. Și Domnul vine și le dă un răspuns acelor oameni în Matei capitolul 28, și le spune în felul următor, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Oare n-ați citit când lui Moise Dumnezeu îi spunea când cu rugul, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Bineînțeles că citești textul ăla și spui, Doamne, ce să înțeleg eu de aici, că eu sunt. Frații mei, de-aia e important o iotă și o conjugare a verbului să fie făcută cum trebuie. De ce? Când Dumnezeu îi vorbea lui Moise, Avram, Isaac și Iacov erau morți de multă vreme. Atenție cum vorbește Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Să presupunem că tu ai fost prieten cu cineva numit Vasile. Prieten bun. Cineva a venit la tine și te-a întrebat, tu ești prieten cu Vasile? Și ai spus, da, sunt prieten cu Vasile. Nu durează mult timp și Vasile are un accident, are o boală terminală și moare. Și acel cineva nu știe că Vasile, prietenul tău, a murit. Și vine și te întreabă, tu în continuare ești prieten cu Vasile? Tu cum spui când știi că Vasile e îngropat de două luni de zile? Da, sunt prieten cu Vasile? Spuiam? Fost. Uitați-vă, Dumnezeu știe că Avram, Isaac și Iacov sunt îngropați. Știi ce spune Dumnezeu? Eu sunt Dumnezeul lor. Pentru că Domnul Iisus spune că înaintea lui toți sunt vii, slăvit să fie Domnul. Ei continuă să existe. Ei continuă să trăiască. De aceea apare Avram aici. De aceea apare Moise la schimbarea la față. De ce? Pentru că oamenii nu își încetează existența în momentul în care trupul lor moare, ci ei continuă să existe, slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vrea Domnul să ne-l arate din pasajul acesta biblic este că dincolo există doar două locuri. Am vrea ca și păstori și slujitori să vă anunțăm, stimații mei ascultători, că indiferent cum trăiți, indiferent ce credință îmbrățișați, indiferent ce filozofie de viață aveți, dincolo există un singur loc și ăla numit rai. Asta am vrea să vă aducem. Asta da veste bună. Indiferent cum trăiți, dumneavoastră veți ajunge în rai. Deci nu vă complicați deloc. Problema este că eu n-am dreptate. Pot să câștig voturi multe. Pot să-mi dați toate voturile dumneavoastră și să spuneți, să știi că tu ai dreptate. Problema este, iubiții mei, frați și surori, stimați ascultători, că nu eu am dreptate, nu tu ai dreptate, ci cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Amin. De aceea e important să vedem ce spune Domnul dincolo, câte locuri există. 1, 2, 3, 5, 10, câte sunt? Biblia ne vorbește prin Domnul Iisus că dincolo sunt doar 2 locuri. Un loc de chin și de durere și un loc de părtășie și de har. Un loc deosebit. Când citim Biblia în termenii noștri din ziua de astăzi, de foarte multe ori aud pe mulți oameni care citesc în ediția Cornelescu și spune că săracul a ajuns în sânul lui Avram. Bă, dar cât de mare e sânul ăla lui Avram? Cât mai încap acolo sânul acela lui Avram? Asta e din cauza că nu știm ce însemna acum 2000 de ani sânul lui Avram. Nu știm ce înseamnă să fii la sânul cuiva. Pe vremea când Domnul Iisus Hristos era la masă cu ucenicii lui, când servea masa, erau 13 oameni de tot, câteodată, împreună 12 ucenici și cu Domnul. Nu stăteau la o masă cu 3 sau 4 picioare, ci stăteau pe un loc mai înalt, învelit așa, și când ei se puneau la masă, nu se puneau pe scăunele, ci se puneau pe un cot, pe cotul drept sau pe cotul stâng, stăteau lungiți și serveau de acolo, din blidul care era pus în mijlocul lor. De aceea, totdeauna, când Domnul Iisus Hristos se punea pe cotul stâng să stea la masă, Ioan, apostolul căruia îi place să intituleze de 5 ori în Evanghelia lui ucenicul pe care îl iubea, Iisus, îi plăcea totdeauna să spună pe cotul drept. De ce? Capul lui totdeauna stătea lângă sânul Domnului Iisus Hristos. Auzea tot ce spune Domnul. Dacă veți citi cu atenție toate 4 Evanghelile, veți vedea că Evanghelia lui Ioan e radical diferită. Sunt lucruri extraordinare care sunt spuse de la inimă la inimă. Sunt lucruri pe care numai Ioan le subliniază în Evanghelia lui și le scoate în evidență. De ce? El stătea cu capul la sânul Domnului Iisus. Când ceilalți ucenici doreau să întrebe ceva, nu întrebau direct. Îi spuneau, Ioane, întreabă-L tu pe Domnul, pentru că tu ești atât de aproape, tu auzi tot ce spune El. Întreabă-L tu pe Domnul ce a zice în domeniul acesta. Și Ioan, care era atât de aproape de Domnul, împărtășia cu Domnul, la sânul Domnului Iisus Hristos, îi explica și îl întreba pe Domnul și le spunea celorlalți ucenici. Pe vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos pune pasajul acesta biblic în fața noastră, ne arată că bubosul Lazar, năcăjitul Lazar, săracul Lazar, ajunge să aibă părtășie, prietenie, să fie prieten cu tatăl tuturor credincioșilor, care pentru evrei era Avram. Acolo ajunge el. Asta e mesajul pe care îl transmite Domnul Iisus, să aibă părtășie cu el. Când se vorbește de sânul lui Avram, înseamnă părtășia cu Avram. Iubiții mei, există un asemenea loc al părtășiei, dar există concomitent, odată cu celălalt loc, un loc al durerii și al chinului, un loc care coexistă cu celălalt. Îmi aduc aminte că în urmă cu ceva timp în biserica noastră a trăit un frate deosebit care era un bun om de afaceri. Avea terenuri multe, avea moară, avea tot ce îi trebuia. Îi plăcea din când în când primăvara să se ducă să-și inspecteze terenurile, să vadă tot ce are acolo și cum o duce el. Și era afacerea lui destul de rentabilă. Ca la un moment dat omul acesta cu potențial să se îmbolnăvească. Se îmbolnăvește, se duce și își face câteva investigații și apoi trebuie să constate că trebuie să meargă la o clinică de specialitate în Cluj, unde un profesor, doctor, docent în domeniul respectiv să-l opereze cu o tehnologie de vârf. Și îmi spunea el, frate păstor, am mers acolo, îmi permiteam, m-am dus acolo, am vorbit cu doctorul respectiv și doctorul respectiv m-a programat pentru operație. Mi-a spus că nu mă operează clasic, ci mă operează cu laser, prin arderea celulelor tumorale și eu voi scăpa, nu va fi nicio problemă și m-am dus. Într-adevăr, totul a decurs exact cum mi-a spus medicul. După care s-a produs operația aceea prin ardere cu laser. Am fost dus la salonul de terapie intensivă. Niște dureri cumplite aveam, nu numai eu, mai erau și alții. Și în durerile acelea cumplite pe care le aveam acolo, îmi spunea el, în durerile acelea cumplite, îmi dădeam seama că parcă e atât de greu că nu mai pot suporta. Îmi dădeam seama că n-am știut în ce mă bag, în ce situație mă bag, dar nu mai avem cum da înapoi. M-am întors pe o parte și am început acolo să plâng. Și în momentele acelea, când durerea aceea se intensifica din ce în ce mai mult, am ieșit din mine. Mi-am văzut trupul rămânând pe patul acela alb, am ieșit din mine, m-am ridicat așa și dintr-o dată am ajuns pe o câmpie verde. Pe o câmpie verde. În fața mea erau niște imagini de nedescris, extraordinar, dar era un șir de cordon de soldați din aceia romani de vreo 3 metri înălțime, toți cu niște armuri strălucitoare aurii care stăteau umăr în umăr și erau solizi așa. Dar pe lângă mine am văzut ființe în alb care plecau fugind spre soldații aceia. Și când ajungeau în dreptul acelor soldați, soldații ăștia uriași așa se puneau picant doi câte doi și le dădea voie la ea să treacă, după care se puneau înapoi. Când m-am apropiat de șirul ăla de soldați, am văzut în spatele lor o priveliște pe care n-am cu ce să o compar pe pământul ăsta. Și ce muzică auzeam de acolo. Și ce acorduri nepământene. Mi-am dat seama imediat că locul meu e acolo. Mi-am dat seama imediat că eu trebuie să iau pe urma la ăștia îmbrăcat în alb și să merg acolo. Am ajuns la șirul acela de soldați și am crezut că ei se dau la o parte. Dar niciunul nu se dădea la o parte. M-am împins în doi dintre ei așa, nu s-au dat. Zic, băi, poate ăștia nu înțeleg, m-am dus la alții doi. M-am împins și în aceea, nu se dădeau. Și când mă căzneam eu să tot mă împingeam în ei, să se dea odată la o parte, să trec acolo, în ținutul acela de bas extraordinar pe care îl doream din tot sufletul, m-am trezit din nou pe pat de spital și am înțeles că nu-i vremea de trecut dincolo de șirul acela de soldați. L-am vizitat pe când era bolnav. Întrebat, frate, ai a doua operație acum, ai dureri mari. Ai mai fost să-ți vizitezi ogoarele? Frate, am mai fost așa, nu știu ce vor mai produce anul ăsta. Am trimis pe băiatul meu să mai dea cu insecticid. Am mai trimis, mă ocupă treaba. 6 operații i-au trebuit. După 6 operații, când au mers slujitorii bisericii și l-au întrebat, frate, ce te mai leagă pe pământ? Frate, fraților, nimic. Nu mă interesează cum merge moara. Nu mă interesează ce se întâmplă cu pământurile. Nu mă mai interesează nimic. Singurul lucru pe care îl doresc este să trec dincolo de șirul acela de soldați pentru care mi-am trăit toată viața și l-am acceptat pe Hristos prin pocăință. Vreau lucrul acesta. Era dezlegat de totul. Când te bagă Domnul în cuptor, nu te arde pe tine niciodată, cum nu i-a ars nici pe tineri din cuptor. Îți arde doar legăturile. Doar atât. Doar legăturile. De-aia ne atenționează Duhul Sfânt, nu vă prea legați așa de pământul ăsta. Nu vă, că trebuie câte 6 operații ca să te dezlegi. Nu vă legați așa tare. Vă trebuie să treceți prin suferință foarte mult. E atât de limpede, ne-a pregătit Dumnezeu o țară minunată, slăvit să fie Domnul. Eram undeva la evangelizare în țară și am primit un telefon de la soția lui și mi-a spus, frate păstor, dacă puteți să vă întoarceți acasă, că fratele Costică a trecut dincolo de șirul de soldați. Am putut să mă întorc atunci acasă și am putut să desăvârșim ceea ce Dumnezeu deja a lucrat. Există o altă împărăție, un alt loc al bucuriei, al slavei, dar mai există un loc, un loc de chin și de durere. Și atenție, ăsta nu-l invitează păstorii, preoții și duhovnicii să-i sperie pe noriaș. Nu, ăsta vine și ne spune Domnul. Știți ce e interesant, stimații mei ascultători? Este un loc de chin unde arde un foc. Un foc care face ca sufletul să simtă văpaia aceea. Acum, dacă dumneavoastră analizați cu atenție pasajul acesta biblic, întâmplarea aceasta, vă veți vedea că lipsește ceva. Lipsește ceva aici. Vine omul ăsta și spune, trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Oare este o cerere logică? Imaginați-vă că dumneavoastră umblați pe o stradă, oarecare, și la un moment dat în stradă, pe strada aceea, nu se întâmplă asta în Austria, dar se presupune că umble pe strada aceea și pe strada aceea există o groapă de vreo 3 metri adâncime, în fundul căreia oamenii au dat foc la niște vreascuri, la niște hârtii care arde acolo. Și la un moment dat tu cazi în groapa aceea, nu te poți ridica singur, stai că stai acolo, dar focul arde. Trece pe drumul ăla, pe lângă groapa în care ai căzut, trece un om, nu contează naționalitatea, nimic. Ce-i spui tu la omul ăla? Te rog frumos, dă-mi un pahar de apă să compensez temperatura interioară cu cea exterioară? Asta spui? Sau îi spui, prietene, scoate-mă de aici! De ce n-apare cererea asta aici? Îl vezi pe Avram? Îl vezi pe Avram? Și în mod normal trebuie să-i spui: părinte Avrame, știi care e problema? N-am nevoie nici de o picătură de apă, nici de o damingeană de apă, nici de o cisternă de apă. Te rog frumos, mă scoți de aici. Nu-mi trebuie altceva. De ce nu face rugăciunea aceasta? Știți de ce? Pentru că cu puțin timp înainte de a muri și imediat după ce omul moare, adică se desparte mașina de șofer, omul știe locul pe care îl merită pentru toată eternitatea. De aceea medicii care asistă pe oamenii bolnavi în faze terminale constată că există două moduri de a muri. De obicei, li se ia graiul, spun scrierile rabinice. Omul își pierde graiul și nu mai poate vorbi. Dar nu în toate cazurile se întâmplă asta. Există oameni care înainte de moarte, cu puțin timp, încep să vadă ființe nevăzute din altă lume, care vin să ia pentru chin și să îngrozesc și mai cer un minut de viață și mai cer să mai rezolve ceva. Și există oameni care vin și spun: de acum plec, cerul se apropie și pământul se depărtează. Discutam cu cineva care îmi spunea că la un moment dat soțul dumneiei fusese bolnav, a fost dus la tratament și medicul i-a spus: ia la casă pentru că mult nu mai are de trăit, mai stai de vorbă cu el. Și omul acesta stătea în casa lui și soția, ca știind ce a zis medicul, stătea de vorbă cu el. Și la un moment dat, omul acesta, în timp ce vorbea cu soția lui, se adresează către un perete care era gol și spune: vă spun să mă mai lăsați câteva minute să mai stau de vorbă cu soția mea. Și soția întreabă: dar ce-i cu tine? Au venit doi și știu că au venit să mă ia. Au venit să mă ia. Și vreau să mai stau puțin de vorbă cu tine. Tu mi-ai fost o soție deosebită. Îi rog. Și din nou omul își întrerupe și le spune: v-am spus să mă mai lăsați puțin, că merg cu voi, dar mai lăsați-mă puțin. Și din nou omul a continuat să vorbească cu soția lui și povestea soția lui că a terminat de vorbit, i-a spus: asta vreau să-ți spun, după care s-a așezat liniștit în pat și a plecat. Simplu. Este o altă lume care ne așteaptă. Nu știu cu ce concepție ai trăit până acum, nu știu ce aștepți de la lumea cealaltă, însă din casa tatălui a ieșit fiul lui prea iubit ca să ne spună adevărul, slăvit să fie Domnul. Există doar două locuri. Un loc de chin, de durere pentru toată veșnicia și un loc, iubiții mei, de bucurie și de împlinire. Aș vrea să vă spun, dacă dincolo mai exista un loc, bogatul se folosea de el. Dacă exista un loc intermediar, bogatul era acolo. Îl folosea în mod sigur folosea locul acela. De ce n-am mai folosit niciun alt loc? Știți de ce, iubiții mei? Că nu este. Și încă o dată vă repet, stimații mei ascultători, ceea ce am citit eu aici nu-i părerea Bisericii Pentecostale, nici a Bisericii Catolice, nici a Bisericii Ortodoxe, nici a unei confesiuni creștine. Ceea ce am citit eu aici sunt cuvintele care vor rămâne și după ce cerul și pământul se vor duce. Cuvintele lui Iisus Hristos. Amin. După ce te iei tu? Vreau să cer fraților mei din biserică, revizuiți-vă părerea de veșnicie după cuvântul Domnului. Suntem chemați la asta. Nu părerea mea contează, nu biserica mea de sute de membri contează, nu teologia mea contează, contează ce a vorbit Fiul lui Dumnezeu. Aia rămâne în veci. Restul se duce și trece. Pe ce-i bazată viața ta? Nu știu cât mai ai din alergarea din lumea aceasta. Nu știu cât timp ți s-a mai dat la dispoziție. Știu că în seara aceasta o mână nevăzută te-a călăuzit aici. Poți să spui că ai acceptat invitația cuiva. Poți să spui: m-am pornit de mult, dar acum am venit. Te-a dus cineva aici să-ți spună ce te așteaptă dincolo. Că alergarea ta și alergarea mea se va sfârși. Și Fiul lui Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. Viața noastră nu se va termina la mormânt. Noi va continua să existăm. Dincolo nu există trei locuri, nu există un loc, ci există doar două locuri. Un loc de chin, un loc de parte de Dumnezeu, un loc de durere, un loc de despărțire de Dumnezeu. Și există, iubiții mei, un loc de împlinire, un loc de părtășie, un loc de glorie. N-aș vrea să închei mesajul meu din textul acesta fără să nu vorbim cum ajungem în locul de fericire. Cum ajungem în locul acela? Că toți bănuiesc că vrem, după ce se încheie alergarea noastră, banii îi lăsăm aici, conturile rămân aici, mașinile rămân aici, prietenii ne rămân aici, noi plecăm în lumea de dincolo și vrem să ajungem într-un loc bun. Cum ajungem în sânul lui Avram? La o primă citire a pasajului biblic superficial, Am putea să credem simplu, săracii merg în rai și bogații merg în iad. Dar nu e adevărat. Ce caută Avram în rai? Ce caută Avram în rai? Că Avram a fost unul dintre cei mai bogați oameni din vremea lui. Ce caută el acolo, lângă sărac? Nu bogăția face diferența, cu toate că contează. Nu știința, cultura face diferența, cu toate că contează. Nu relațiile fac diferența, cu toate că contează. Lucrul care face capital diferența, îl constată bogatul aici. Atenție, bogatul nu mai are timp de filozofii. Dincolo, el știa ce trebuia făcut. Și nu mai putea face. Spune Sfânta Scriptură în pasajul acesta biblic în felul următor. Nu părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. M-aș fi așteptat ca bogatul de dincolo să le spună, trimite-l pe Lazar și spune la frații mei să-și vândă averea, să o dea la săraci. Și apoi vor avea și ei parte unde are săracul Lazar parte. Dar nu e asta condiția. Condiția este una singură, să se pocăiască, Doamne ajută! De-aia găsim, iubiții mei ascultători, pe pagine Sfintelor Scripturi, când a început propovăduirea, Ioan Botezătorul a început să-i boteze pe oameni cu botezul pocăinței, pregătind calea celui ce venea după el. Când Iisus Hristos a început predicarea și propovăduirea lui, știți cu ce cuvinte a început? Împărăția cerurilor este aproape, adică a apărut o urgență. Această împărăție așteptată de mii de ani este foarte aproape. Nu mai ai timp de zeci de ani să te pregătești. Este o urgență. Și Domnul Iisus spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, slăviți să fie Domnul. Cu asta a început Domnul, nu cu altceva. Cu asta a început. De aceea e importantă pocăința, iubiții mei. Trăim astăzi o vreme în care în creștinismul modern, cu teologia liberală pe care o avem, se discută foarte mult de a accepta pe Hristos în inimă, ceea ce e bine. Problema este că nu-L mai vede nimeni după ce L-ai acceptat în inimă. Nu-L mai vezi nici tu și nu-L mai văd nici alții. De aceea există în faptele apostolilor, când unul dintre apostoli spune felul următor, Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să credem în Iisus Hristos și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Doamne ajută! Dumnezeu așteaptă ca lucrurile acestea să fie însumate, adunate la un loc. Dacă l-ai pe Hristos, trăiești pocăința. Dacă ai pocăința, îl ai pe Hristos. Nu se poate despărți lucrurile acestea două. Pe când poți să ajungi la un moment dat să crezi că l-ai pe Hristos și să nu trăiești pocăința. Vă imaginați dumneavoastră că într-o zi, în ultima zi, când nimeni nu se mai poate pocăi, când nimeni nu se mai poate smeri, când nimeni nu se mai poate întoarce la Dumnezeu, o să vină niște oameni și nu oricum și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? M-aș fi așteptat ca Domnul să le conteste autenticitatea lucrărilor. Să le spună, profețiile n-au fost de la mine? Vindecările nu au fost reale, au fost niște lucruri care le-ați făcut voi așa și au fost niște contrafaceri și toate ce? Nu! Nu le conteste, toate au fost autentice. Toate au fost autentice. Știți care a fost problema lor? Plecați de la mine, voi toți lucrătorii, cui? Fără de lege. Acum eu vă pun o întrebare retorică așa. Imaginează-ți că mergeai cu o zi înainte de ultima zi. Mergeai la unul care în fața la mii de oameni pe un stadion vindeca pe oameni și îi vedea pe paralitici cum își lasă căriciorul cu rotile acolo. Îi vedeai pe șchiop cum își aruncă cârjele. Vedeai oamenii posedați de diavolul cum sunt eliberați sub puterea lui Dumnezeu. Și te duci și îl întrebi pe ăsta, băi, tu ești mântuit? Tu ai harul vieții? Și l-ați uitat la tine așa și spune, băi, dar tu faci mișto de mine? Păi tu eu vindecă aici, măi. Mă arată-mi altul care eliberează oamenii. Arată-mi altul care vindecă mine. Tu mă întrebi pe mine dacă ești mântuit? Și a doua zi, lui îi se spune, duceți-vă de la mine toți care ați lucrat ce? Avea credință în numele lui Iisus ăsta? Păi cu aia făcea minunile. Dar ce știți ce n-avea omul ăsta? Pocăință, frații mei. Pocăință n-avea. Credință avea, că numele lui Iisus le-a făcut. Dar n-avea pocăință. De-aia veți găsi pe paginile Biblie că vin ucenicii și spun, Doamne, am găsit pe un om care scotea draci în numele Tău. Și l-am oprit. Și Domnul spune, nu-l opriți. Nu-l opriți. Omul acesta este în drum spre împărăție. Ne trebuie cele două la un loc. crezi în seara aceasta în Hristos, să-L ai în inima ta, trăiești pocăința? Doamne ajută! Că de-aia e importantă pocăința! De-aia apostolul Pavel vine și spune celor mai învățați oameni din vremea lui, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Doamne ajută! Frații mei, știți de ce e importantă pocăința? Că doar ea ne mai ține în picioare. Doar ea ne ține în picioare. Biblia vine și vorbește că Dumnezeu așteaptă că atunci când Fiul Său, Iisus Hristos, va reveni în lumea noastră, să ne găsească în picioare. Și permiteți-mi să vă citesc tot din Luca, capitolul 21, cu versetul 36, unde Scriptura spune așa. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Să ne ajute Dumnezeu! Dumnezeu nu ne așteaptă trântiți la pământ. Să spunem, Doamne, ne-am chinuit, dar suntem trătiți acum. Suntem așa pe o parte, pe o rână, cumva. În picioare trebuie să-L aștepți pe Domnul. Doamne ajută! Singurul lucru care te ajută să rămâi în picioare, să stai în fața Lui, e doar pocăința. Biblia vorbește despre un om deosebit, despre Iov. Omul acesta este lăudat de Dumnezeu. Și atenție, Iov nu citește primele două capitole din cartea sa. N-are cum. Este un om prosper de afaceri, care are turme multe, care are o familie binecuvântată cu 10 copii, cei mai frumoși, și care... Și în dreptul căruia, la un moment dat, ne spune Scriptura, s-a făcut un pariu cosmic. Într-o zi pe când Dumnezeu cu sfinții lui era adunat la oaltă, cu fiii lui Dumnezeu, vine și Satana și Dumnezeu îl întreabă, unde ai fost? Și Satana din toate galaxiile vine și spune, am fost pe pământ. Teologii știu de ce spune el, am fost pe pământ. Am fost pe pământ, am cutreierat pământul. Și atunci ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să spună, ai văzut ce construcții fac ăștia pe pământ? Ai văzut ce agricultură performantă au? Ai văzut ce robotică au? Ai văzut cum lucrează ăștia de deștepți? Toate sunt programate. De la nivelul lui Dumnezeu nimic din astea nu se văd. Știi ce se vede de la nivelul lui Dumnezeu? L-ai văzut pe robul meu neprihănit? Iov? Asta se vede. Te-ai fi așteptat ca în Viena Dumnezeu să vadă blocurile înalte. Te-ai aștepta ca Dumnezeu în Viena sau în Austria sau în România sau pe pământul ăsta să vadă zgârie nori pe care avem, fabricile deosebite pe care le avem de automobile, toate lucrurile. Nu se văd astea, se văd doar oamenii neprihăniți și sfinți. Amin? Ăștia se văd din cer. Te vede cineva pe tine? Te observă cineva? Știu că mulți dintre voi ați învățat ca să vă vadă cineva din cer. Și că mulți dintre dumneavoastră agonisiți și nu veniți la slujbe ca să aveți bani, că credeți că euro se vede din cer. Știu că unii dintre dumneavoastră agonisiți o grămadă de lucruri și aveți relații și de multe ori nu sunteți la adunare, sunteți cu procurorul, sunteți cu omul de afaceri, sunteți cu altul, pentru că credeți că se vede din cer. Nu se văd astea din cer. Din cer se vede doar pocăința și neprihănirea. Amin. Caută să ai lucrurile pe care Dumnezeu le apreciază. Și ne spune Scriptura că diavolul spune... Bineînțeles că ăsta e neprihănit, parafrazez eu. Dacă vine smântâna dintr-o parte, lâna din alta, untul din altă parte, toate lucrurile vin de-a gata așa, cum să nu fie ăsta pocăit? Păi de-asta nu se lasă niciodată cât e de binecuvântat. Dar ia-i tot ce are și hai să vezi cum te blastă-mă în față. Și Dumnezeu îi spune, uite ce, ți-l dau pe mână. Și atenție, frații mei, n-are Iov un vis să viseze noaptea și să-i spună soției lui, am văzut ceva așa care cred că se întâmplă ceva la noi în familie. N-are niciun vis nimeni. Nu vine un proroc să-i spună, vei trece prin cuptor, Iov, fii atent. Nimeni nu-i spune nimic. Se scoală Iov dimineața bucuros, prosper om de afaceri, știind că toți copiii lui sunt la un loc în casa celui întâi născut și dintr-o dată, parcă pe bandă rulantă, încep să vină slujitorii cu hainele rupte, îmi imaginez așa, vine, stăpâne, a coborât foc din cer peste toate turmele de oi și toate au pierit, am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Nu termină asta de spus că vine altul. Stăpâne, au venit niște hoarde de oameni, niște sabieni și așa mai departe, au prădat totul, au luat boi, au luat cămile, au luat totul, au măcelerit totul. Am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Și dintr-o dată Iov, care era bogat dimineață, iată-l acum fără avere. Și parcă nu-i ajungea, mai vine unul. Se spune, stăpâne, eram împreună cu copiii tăi. A bătut un vânt, a lovit casa, un taifun, o tornadă, ce-o fi fost? A lovit casa, s-a prăbușit casa peste ei și parcă îl văd pe Iov ca orice tată și spune, și care-i în viață? Mi-aș fi așteptat ca cineva să-i spună, ți-a rămas ultimul, mezinul, să te grijească la bătrânețe. Ți-a rămas cineva? Toți au pierit, stăpâne, am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. N-avea timp de priveghi atunci, cum nici pe timpul apostolilor n-a fost priveghi. Zafira n-a fost la priveghiul soțului ei, pentru că și pe vremea apostolilor se obișnuia același stil de mormântare. Murea omul, era luat și îngropat imediat. Nu tu poze, nu tu amintiri, tare multe, nu te nimic. Așa i-a luat pe toți 10, i-a înfășurat în ceașafurile acele albe și a coborât și a mormântat. Până seara, Iov era terminat. Și încheie ziua aceea memorabilă cu cuvintele care străbat istoria. Domnul a dat, Domnul a luat. Numele lui fie binecuvântat. Iubiții mei, și stă Iov în starea asta. Nu vine nimeni să-i spună, Iov, stai tare că cerul întreg e cu ochii pe tine. Stai tare că legiunile iadului sunt cu ochii pe tine. Vii, rămâne credincios lui Dumnezeu. Nu mai ai unt, nu mai ai smântână, nu mai ai nimic, nu mai ai copii. Ți-a mai rămas nevasta, nimic nu mai ai, Iov. Rămâi tare că cineva. Și Iov să spună, da, voi rămâne. Nimeni nu-i spune nimic. Iov își pune întrebări ca nimeni altul. Din nou se adună cerul și Dumnezeu îi reproșează diavolul. Tu mă pui să-l pierd degeaba pe Iov. El rămâne om credincios. Și diavolul spune, bineînțeles că rămâne credincios. Păi ce i-a păsat lui de oi, de boi, chiar de copiii lui? Dacă te atingi de pielea lui, dacă simt eu durerea, hai să vezi cum te blastămă. Și Dumnezeu din nou îi spune, uite, îți dau voie, cobori în lume și te atingi de Iov, dar de sufletul lui n-ai dreptul. N-ai dreptul, te atingi de vehicol, de suflet n-ai dreptul să te atingi. Și coboară diavolul în lume și îl umple pe Iov cu bube din talpa piciorului până în creștetul capului. Ies afară Iov cu un ciob pe o grămadă de gunoi și începe să scărpina. Prieteni de-a lui, care probabil fuseseră oaspeți în casa și în conacul și în palatul pe care probabil îl avea Iov la vremea respectivă, au venit din nou la el. Ne arată Scriptura, când l-au văzut pe Iov, când a văzut casa lui, prietenii lui 7 zile, n-au vorbit nimic. N-au vorbit nimic. O asemenea stare au văzut în fața lor. După 7 zile, prietenii lui încep a vorbi și îi spun, Iov, trebuie să fi făcut tu ceva. Băi, îți moare un copil, îți mor doi, dar toți odată, băi? Trebuie să fii păcătuit tu ceva. Și Iov începe să spună, dacă ar fi trecut prin casa mea cineva dezbrăcat și nu l-aș fi îmbrăcat, meritam asta. Dacă mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare ca și bărbat, meritam ce mi s-a întâmplat. Dacă am călcat dreptul văduvei și a orfanului, meritam asta, dar în toate lucrurile astea, eu n-am greșit. De ce a făcut Dumnezeu așa ceva? Și pe când discută ei așa, dintr-o dată, pentru prima dată apare Dumnezeu pe scena discuțiilor lor. Și m-aș fi așteptat pentru prima dată în istorie, Dumnezeu să răspundă de ce există SIDA, de ce mor copiii de tineri, de ce vine un vânt și se prăbușește peste 10 frați, luând toate speranțele unei familii, a lui Iov și soției lui, de ce vine foc din cer, cade la el și mistuie turmele lui Iov? M-aș fi așteptat pentru prima dată Dumnezeu să dea răspuns. Dar Dumnezeu îl întreabă, Iov, unde ai fost tu când am pus eu temeliile pământului? Unde ai fost tu când am întins o boltă soarelui? Unde ești tu când eu ajut cerboaicele pe munți să nască? Unde ești tu când dimineața stelele dimineții cântă cântarea? Unde ai fost tu? Frații mei, pe mine personal nu m-ar fi mulțumit să-mi spună Domnul despre stele, despre creație, despre altceva. Ce interesant că eu voi mulțumit. Ce interesant este că eu nu treabă nimic. Ce interesant că eu stă de vorbă cu Dumnezeu. Foarte multe întrebări avem, frații mei. Mulți dintre voi ați trecut prin situații de criză în viața voastră și încă acele întrebări sunt un vulcan care în viața voastră întrebați de ce. Știți când se vor stinge toate acestea? Când vei sta în fața lui și îl vei vedea. Nu vei mai fi curios de nimic, pentru că îl vei vedea pe el așa cum este, slăvit să-i fie numele. În ziua aceea se vor stinge toate aceste lucruri. Iată-l pe Iov stând în fața lui Dumnezeu. Și la un moment dat, după ce Dumnezeu încheie de vorbit, Iov trage o concluzie. Omul lăudat de Dumnezeu spune așa, Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre? Frații mei, noi auzim vorbindu-se despre Dumnezeu, nu-i așa? Suntem buni. Câtă vreme auzi vorbindu-se despre Dumnezeu, suntem buni. Suntem în biserică penticostală. Nu-i așa credința noastră adevărată? Amin, fraților. Suntem buni.
Nu-i așa că noi trăim altfel decât alții? Amin? Noi suntem buni. Câtă vreme auzim vorbindu-se despre Dumnezeu, ne încurajăm singuri și spunem, noi suntem bine. Nu trebuie să trăim chiar toată pocăința, că noi suntem bine. Nu trebuie să fim cinstiți în toate lucrurile, că față de alții, noi suntem bine. Știți din ce cauze asta? Pentru că auzim vorbindu-se despre Dumnezeu. Dar va veni o zi când vom sta în fața Lui și singurul lucru care ne ajută să rămânem în picioare, știți cum se cheamă? Pocăința. De aceea Iov spune, Doamne, urechea mea auzindu-se, vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. Am o singură șansă, eu, cel lăudat de Tine, să mă pocăiesc în sac și cenușă. Vreau să întreb, este unul mai bun ca Iov aici? Este vreunul mai bun ca Iov? Să vină să spună la mine, merge așa cum e. Ești tare, ești bun, stau pe poziție bună. De-aia am vrut să aduc mesajul ăsta în seara aceasta aici. Pentru frații mei în credință, din Biserica Pentecostală, pentru prieteni și ascultători care sunt aici, într-o zi va apărea Dumnezeu pe nori. În ziua aceea nu vom rămâne în picioare cu teologia noastră, cu teoria pe care o știm. În ziua aceea nu vom rămâne în picioare cu ani de pocăință și cu slujbele noastre. În ziua aceea vom rămâne în picioare doar cu pocăința pe care am trăit-o. Doamne ajută! De aceea, bogatul de dincolo de mormânt își dă seama că pentru frații lui există o singură șansă. Și șansa aceea s-a numit și se numește pocăință. Slăvit să fie Domnul! Medicii care asistă pe oamenii bolnavi în boli terminale, în faze terminale, au constatat un anumit lucru. Au văzut că oamenilor înainte de a pleca din lumea aceasta le pare rău de multe lucruri. Le pare rău că n-au trăit mai bine, le pare rău că nu s-au împăcat cu semenii lor, le pare rău de foarte multe gafe pe care le-au făcut și nu le-au mai putut remedia. Dar n-au întâlnit niciun om până acum și n-am auzit nici eu de niciun om care să se fi pocăit și să-i fi părut rău că s-a pocăit. N-am întâlnit nici unul și n-am auzit de așa ceva. De ce? Pentru că prin lumea prin care noi trăim, Dumnezeu prin Iisus Hristos a croit o cale care să ne ducă în sânul lui Avram, la locul de bucurie. Și calea aceea se cheamă dincolo de confesiunile și de titlurile pe care ni le-am dat, care vor rămâne aici. Calea aceea s-a numit de pe timpul apostolilor, se numește ziua de astăzi și se va numi pentru totdeauna Sfânta Pocăință. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu vine să ne vorbească prin Iisus Hristos și să ne spună că după ce noi ne vom termina alergarea prin lumea aceasta, vom continua să existăm și că dincolo există doar două locuri. Și ca tu, oricine ai fi în seara aceasta, în locul acesta, să ajungi în locul de bucurie și de împlinire, îți trebuie și îmi trebuie, ca câtă vreme mai avem pe pământul acesta, să ne ajute Dumnezeu să trăim în pocăință. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.